Bueno, pues aquí estamos por vez 1090 para continuar bordando nas ondas. Bueno, agora no ciberespacio xa e, en fin, en aquesta cousa binaria que é o sistema digital, pois este tempo compartido, un tempo que vos dá a benvida e que neste 16 de xullo sigue a chamarse, por vez, xa digo, 1090, Tempo de Jazz. Como estamos empezando o verán, como a quen di, pero un verán que parece que non acaba de vir para quedarse de todo, que en fin nos devolve algún día gris e de chuvia e estas cousas, bueno, pois entón nos tamén andamos con rápidas transicións. A semana pasada acabábamos de botarlle unha ollada á vanguarda con Archie Shepp e asomábamonos á música de Coleman Hawkins, pero hoxe da man deste tenorista pois vamos a tamén a facer un pincha carneiro, a facer un salto lóxico e a iniciar, na medida que nos dé a tempo, unha antoloxía do órgano, especialmente do órgano Hammond, na música de jazz, unha serie que será longa e espero que interesante. Pero de momento o noso argumento é seguir escuitando ese disco que nos sirve de nexo, que é Hawk Eyes, de 1959, do gran Coleman Hawkins. Deixamos soar un chisquiño máis a nosa sintonía, enviámosvos un saúdo cordial de Susi Queimariños e de Luis Cuntín, e xa comezamos a xiña. Coleman Hawkins naceu en Missouri, nunha vila que se chamaba Saint Joseph, e comezou a interesarse pronto na música. Estudou piano, estudiaba con 7 anos violonchelo e interesouse no saxofón á idade de 9 anos. Na fin do programa anterior eu explicaba que o saxofón tiña, contrariamente ao que a xente pensa, naquel momento un papel moi, moi, moi secundario no jazz. Era importante especialmente nas bandas blancas de Dixieland, o baixo ou o barítono. Xogando de alguma maneira o papel que tiña en Nova Orleans o trombón, e empezou a estar máis presente. Bueno, hai alguna, sí, hai alguna cousa de King Oliver con saxo, pero empezou a ter unha certa relevancia coa escola de Chicago da man de Bud Freeman e de Frankie Trumbauer, que por certo usaban un saxo que logo caeu en desuso, o melódico en do, que estaba feito para facer transcripción directa do violín, que estaría a medio camiño entre o alto e o tenor. E tamén cando comezan as bandas de baile, as bandas mellow, a orientarse ao jazz, e isto no ámbito das orquestras negras sucede especialmente na orquesta de Fletcher Henderson, orquestra na que, mira ti por onde, estaba no momento en que isto aconteceu presente Coleman Hawkins. De todas formas, el deuse a coñecer con 17 anos cos Jazz Hounds de Mammy Smith. Despois, o seguinte paso na súa carreira será decisivo e é unirse á orquestra de Fletcher Henderson. Ali doblaba, evidentemente, no clarinete e no saxofón baixo. Estaba na orquestra no tempo en que Armstrong foi membro dela, ou estrela dela, nos anos 24-25. E, bueno, participou tamén nunha sesión lendaria que foi cos Mount City Blowers a finais dos anos 90. Sesión mítica porque foi das primeiras sesións con músicos de procedencia racial variada. Foi cobrando protagonismo e sobre todo, participando tamén nalgúnas pequenas formacións que gravaban a marcha da orquestra de Henderson, incluso con outros líderes. Grabou, por exemplo, con Benny Goodman no ano 34 para Columbia. Tanto se destacou que en 1934 marchou a traballar ca Big Band de Jack Hilton a Londres, e estivo en Europa ata 1930. Ali tuvo ocasión de tocar con Benny Carter, pero tamén con europeos de primeiro nivel como Django Reinhardt. Curiosamente, nese momento dase unha emerxencia do saxo da man das orquestras de Kansas City. Os saxofonistas, do que sería en sentido literal e extenso, o estilo de Texas, a escola de Texas. É o momento en que se fan famosos Lester Young, Chuck Berry ou Ben Webster. E non obstante, todos estes que lle reconocían como mestre é célebre que Press, Lester Young, a quen Billie Holiday apodara como o presidente dos saxofonistas, dixo nunha entrevista que non, o presidente, o inventor do saxo tenor, tal como nos o coñecemos, fora Hawkins. Bueno, que inventa Hawkins? E xa é o momento de explicarlo antes de seguir oindo a música. Bueno, pois todo o mundo improvisaba por paráfrase no jazz. E Hawkins, que como dixen a semana pasada, nunca vai ter reparo en tocar con músicos do bebop e que el mesmo participou nalgúnas sesións que se consideran fundacionais e iniciais do bebop, sin el apertar por completo a estrategia improvisatoria do bebop, que sabedes que consistía en improvisar a melodía partindo da secuencia de acordes dos temas, pois fixo algo embrionariamente parecido ao que logo faría Parker. Entón, el collía os acordes, collía as notas altas, a nota máis alta de cada un dos acordes que marcaba o ritmo armónico dos temas, e usando arpexios, construía unha liña melódica. Isto fai co seu estilo sexa moi arpexiado, moi vibrado, moi bronco, moi varil, moi masculino, e que fora chamado un estilo vertical, staccato, que se contraporía, nunha certa simplificación, o estilo legato de Lester Young. Esa dualidade no saxo continúa ata a actualidade na historia do jazz. O sea, que cando oímos un saxofón, por exemplo, vinculado ao rock and roll, moi graznado, moi vibrado, moi fricativo, cun son moi roto, non deixamos de estar escoitando un epígono da sonoridade que lle asignou o instrumento, indo máis alá da idea do seu inventor, de Adolf Sax, Coleman Hawkins. Bueno, é unha explicación breve. Outro fito na súa carreira foi o seu Body and Soul e o primeiro solo que se fixo de saxo sin acompañamento, Picasso, que foron, digamos, invencións foron aventuras deste home. E xa, logo, a partir dos 40, pois é un home que vai estar, sobre todo, nos circuitos de jazz at the Philharmonic e sendo un músico recurrente, pois en sesións desto que demos en chamar o middle jazz, pero nunca lonxe da vanguardia, xa digo, da vanguarda daqueles anos, eh? Sin que el chegara a ser propiamente un músico do bebop, pois sempre moi próximo a eles, e tocou con moitos deles, estuvo con naquelas sesións primeiras, xa dixen, do Bob, con Don Vías, con Clyde Hart, con Oscar Pettiford, con Max Roach en 1944, por exemplo. Ten traballos fantásticos posteriores cun músico tan característico do Bob como Thelonious Monk, etc. E despois, el xa fixo a súa... Xa fixo unha carreira como freelance, inda que nos últimos anos hai que decir que morreu no 69, entrou nunha certa decadencia por mor dunha adición alcohólica, morreu de cancro de lingua. Pero estamos agora aquí inda nos anos en que un mito en plenitude de facultades, a pesar de que un home pues, que xa ten 50 e tantos anos, e estábamos escuitando este disco magnífico que se gravou en Hackensack, na vivenda dos pais de Rudy Van Gelder, que fora, creo que xa está comentado varias veces, o primeiro estudio de Rudy Van Gelder, e hai este este disco no que hai un tema en cuarteto, La Rosita, que escoitábamos a semana pasada, e o resto dos temas son cun Charlie Coleman Hawkins, Charlie Shavers and Tiny Grimes Sextet. Hawk Eyes, disco de prestige, o cal proba que as propias casas que estaban identificadas co hard bop, que era a vanguarda en aquel momento, en fin, consideraban un músico plenamente actual. Grabación de todos estes temas o 3 de abril do 59. A semana pasada, pois, escoitábamos un estupendo Hawk Eyes, un tema comercial, un tema certamente bailável, xa o comentamos, e este La Rosita, que é o único tema en cuarteto. Volvemos agora a este disco, e imos escoitar o segundo corte, outra composición de Coleman Hawkins, que se titula Come On. Come On, un solo, e creo que ten o valor de que ilustra perfectamente a descripción que acabo de facer do estilo improvisatorio de Coleman Hawkins. Eses solos estructurados, verticais, arpexados. Queda moi claro na guitarra eléctrica tenor de 4 cordas de Tiny Grimes, o está presente o eco do banjo. Shavers sin comentarios, e tamén un solazo magnífico arquitectónico de Bryant e un bo traballo de George Duvivier. E desde logo, bueno, ese Shavers, ese Charlie Shavers pletórico, vai nos tamén obsequiar cun solo asordinado. Bueno, pois xa non vos digo máis, simplemente vos propoño que disfrutedes deste 13 minutos longos que se titulan Come On In. Thank you.
Thank you.
un músico magnífico do jazz clásico, tamén moi avanzado en moitas cousas, e o que glosáramos longamente na nosa antoloxía do trombón, foi o gran, por certo, tamén magnífico cantante Trummy Young, James Osborne Young. James Osborne Young compuxo Through for the Night, e Through for the Night é o novo pretexto que ten agora o fin este Coleman Hawkins, Charlie Shavers e Tiny Grimes Sextet para agasallarnos coa súa música agora de maneira máis breve durante 5 minutos. Charlie Shavers trompeta, Coleman Hawkins saxofón tenor, Tiny Grimes guitarra eléctrica tenor de 4 cordas, Ray Bryant piano, Josh Duvivier contrabaixo e Ossie Johnson batería. Through for the Night. Ben, nesa sesión grabouse un tema que non foi editado originalmente como parte deste LP, deste Hawkeyes. Sin embargo, dixen, comentaba outro día, que nos estamos utilizando unha reedición que fixo en CD, a primeira, digital, Original Jazz Classics en Francia, en 1987, cando se generaliza o uso do CD como soporte. E hai un máster digital que fixo Phil Delancey para esta reedición. Nesa masterización digital sí que se incorporou aquel tema originalmente non publicado. Trátase dunha canción de 1925 que compuxera Ted Fiorito e a que lle puxera letra Gustav Gerson Kahn, Gus Kahn. De Ted Fiorito e Gus Kahn é este I Never Knew. Eu nunca souben, con Charlie Shavers á trompeta, Coleman Hawkins no saxo tenor, Tiny Grimes na guitarra eléctrica tenor de 4 cordas, Ray Bryant no piano, George Duvivier no contrabaixo e Ossie Johnson na batería. Thank you. Ben, o quinto corte deste disco é La Rosita, que é o único en cuarteto, pero este xa foi escuitado por nós a semana pasada, así que imos despedirnos de Coleman Hawkins e, de alguna maneira, do saxo tenor, escuitando unha composición que achegou a esta sesión o batería participando nela, James Johnson, Ossie Johnson. De novo, Shavers na trompeta, Hawkins no tenor, Tiny Grimes nesa curiosa guitarra eléctrica tenor de 4 cordas, que empezou, xa digo, sendo unha versión en guitarra de resonancia acústica, en guitarra americana con cordas de metal ou nylon do banjo de 4 cordas, pero que logo enseguida se fixo unha versión eléctrica e houve músicos como Tiny Grimes que encontraron pois, que era particularmente expresiva. E está aquí tamén Ray Bryant no piano, George Duvivier no contrabaixo e Ossie Johnson na batería. Así que, de alguna maneira, acabamos de botar o lazo porque fixemos todo un paseo, todo un paseo pola avant-garde. Comezamos cun trompetista que fora... bueno, agora vaiseme o santo ceo. Ben, pero a memoria acaba funcionando, Lester Bowie. Pues comezábamos con trompetista Lester Bowie, acabábamos a semana pasada con Archie Shepp e fixemos esta transición así cun clásico dos clásicos indiscutible, un piardo que sería evolución do bebop como é Coleman Hawkins e un músico cunha sombra que aínda permanece na tímbrica, nunha das liñas, digamos, da tímbrica e da cadencia asociada co saxofón tenor. Aquela, digamos, que acentúa a dimensión fricativa do seu timbre, a súa dimensión máis varil, cun son estruturado fortemente en acordes. E, bueno, pues, imos despedir, entón tamén, digamos, esta segunda transición rápida, escuitando este Stealing the Bean. Bueno, pues abrimos una nueva serie. No somos capaces de estarnos quedos con programas variados ou sin un fío conductor. Ben, o saxofón tenor fixo evidentemente a súa historia no jazz e unha parte desa historia ten a ver pois con como nun momento dado hai un xiro por parte dunha chea de músicos que están facendo o que sería estilísticamente hard bop, pois dase lugar a algo que foi unha etiqueta comercial e foi tamén, en fin, casi unha corrente estilística definida que foi o chamado soul jazz, un fenómeno pois dos anos 60. Logo máis adiante, na medida en que o soul se convirte en funky, pois tamén o jazz asume un pouco esa rítmica e logo se falará de funky jazz e aí, bueno, continuidade e tal. E aí o determinante sobre todo vai ser o uso rítmico da guitarra eléctrica con, en fin, con ese picado sincopado propio do funky e os, en fin, tamén un uso característico ás veces do baixo, o uso do órgano Hammond e o emparellamento bastante frecuente do Hammond co saxofón tenor. Bueno, hai tempo que queríamos facer unha pequena antoloxía do Hammond. Ya se evidentemente teñense usado distintos órganos e distintos instrumentos de teclado, ademais do piano, de teclado eléctrico, sobre todo porque hai profusión deles, ¿no? Pero hai toda unha sonoridade que está asociada co Hammond B3, que é casi emblemático na historia da música e en particular na historia do jazz. Nos anos 90 puxose de moda unha etiqueta acid jazz que facía alusión a este funky jazz, a este soul jazz, pero ademais eu creo que é a única moda realmente arqueolóxica no jazz, porque non había novos grupos ou había moi poucos novos grupos cultivando ese acid jazz. Cando había na radio programas de acid jazz ou recompilacións en disco de acid jazz, era arqueoloxía pura, é dicir, a música dos 50, 60, 70... a que alguén, unha serie de DJs británicos, lle chamaron nos 90 acid jazz, non? E rescataron pois a música de toda unha serie de mestres. O mestre indiscutible e todos os demais de alguna maneira foron epígonos, nos últimos anos hai tamén un rexurdir do Hammond, da manda algún músicos moi interesantes, entre elas eu diría que moi destacadamente a alemana Barbara Dönerlein, unha música extraordinaria. Pero realmente, pues, si Hawkins foi o pai do saxofón tenor, pues, o pai do Hammond B3 no jazz foi, sen dúbida, Jimmy Smith. Pero non foi o primeiro. Antes de Jimmy Smith houve outras expresións de jazz no órgano. Eu creo que hai que destacar, sobre todo, xa abrindo un pouco o camiño por lo que logo vai transitar Smith, pois a Bill Doggett nos anos 50. Pero sí que hai unha tradición de órgano que eu quería, en fin, como introito a esta serie, pois glosar brevemente. E esa tradición ven de Fats Waller. E en Fats Waller, e logo nos que continúan a senda de Fats Waller, úsase o órgano, digamos, nunha dupla ou tripla, se quere, de referencia. Por un lado está a referencia da igrexa e por outro lado está a referencia do círculo, do circo, dos órganos, dos teatros de variedades e dos órganos vinculados pois a Tío Vivos e a atraccións de feira, non? Bueno, o certo é que o primeiro músico que grabou jazz con órgano foi o gran Fats Waller. Fats Waller coñecía o órgano porque era fillo dun pastor e tocara o órgano na igrexa de seu pai. E tivo ocasión de gravar para Víctor un montón de música de órgano en varias sesións. Nuns estudios que Víctor tiña en Camden, en New Jersey, preto de Nova York, que por certo estaban nunha antigua igrexa e un dos elementos que preservaron foi, mesmo restauraron, o órgano da igrexa. Había unha serie de problemas porque a sala desde a que se tocaba órgano non se oía, en fin, hai toda aí unha serie de complicacións, pero Valer grabou e é impresionante como tendo unha concepción, digamos, eclesiástica do órgano, en canto do timbre, en fin, o uso dos recursos do órgano, sí que desde logo el tocaba os dous teclados, manexaba os rexistros, tocaba os pedais do baixo e infundía swing o que facía. E vamos probalo, xa digo, como limiar, como introito desta antoloxía do Hammond no jazz. Imos escoitar esta grabación que quere ser referencia primitiva a Thomas Fatzwaller no órgano da antigua igrexa de Camden, entón nos Victor Studios de Camden, nunha grabación do 16 de febreiro de 1927, o sea, hai casi 100 anos, que está recollida en Fatzwaller The Complete Recorded Works volume 1. A composición é Stomping the Bug e unha, en fin, un tema de Phil Worde con letra, que aquí non se oye, de Mercedes Gilbert. Imos ver como Fatzwaller infundía jazz a aquel gran órgano de iglesia, Stomping the Bug. Bueno, pois isto foi nada, este petisco, este aperitivo do que vai ser a nosa, en fin, a nosa antoloxía do órgano Hammond, no jazz. Unha antoloxía, bueno, con algún elemento sui generis desto xa falaremos, unha antoloxía na que o mellor non están todos os que son, pero non están todos os que son, pero desde logo todos os que están son, ¿eh? E isto vamos disfrutalo ao longo das semanas próximas. Unha antoloxía que eu penso que nos vai a chegar un jazz divertido, cercano, próximo, bailável, moi directo, moi para crear afección. E, bueno, inda que a min gustame a música free que vos propuxen durante 18 semanas, descontando a anterior, é dicir, os últimos 4 meses, pois recoñezo que é unha música que de entrada pode ser, en fin, pouco doada. Esta música que ven agora é moi, en fin, é moi próxima, moi inmediata. Tamén pode ter o risco de que efectivamente o órgano Hammond B3 imprime tal carácter á música que pode parecer que un pouco todo igual, inda que veremos que a personalidade dos distintos organistas vai ir marcando as diferenzas. Pero bueno, non adiantemos acontecementos. Ese será o noso argumento a partir da vindeira semana e para as próximas semanas do verán. De momento, rubricamos aquí este 1090 Tempo de Jazz e facémolo coa nosa sintonía, despedíndonos, como a sempre, con ela e, desde logo, lanzando a voar con este repenicar de tambor. Un bico salado de mar, soleado de sol, de Susique y Maliños, de quen vos fala, de Luis Cuntín. Grazas por estar desde aí. Podemos decir con xusto orgullo que así fixestes e así fixemos este tempo de jazz que se vai a estender ao redor do órgano Hammond neste xullo, antes de que cheguemos, a ver onde estamos, cando chegue o tempo das verbenas, que será máis ben agosto. Pero bueno, desto haberá ocasión de falar, Deus mediante, cando volva esta sintonía a convocarvos ao redor deste tempo que agora se despide. Un tempo que vos agradece a vosa complicidade. Un tempo que se fai con, por e para vos. Tempo de jazz.